Vaxtımız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. İcarəyə götürdüyüm torpaq əlimdən alınıb. Bunu Tovuz rayonu Qovlar qəsəbə sakini Vaqif Əhmədov deyir.
65 hektar torpaq sahəsidir bu. Sonra mən sənədləşdirəndən 2 il sonra bir qadın çıxdı, dedi ki, bəs bu 35 hektar məxsusdur. Sonra mən onu verdim məhkəməyə. Məhkəmələr də götürdü Tovuz rayon məhkəməsi, köyünün sabiq. Qeyri-qanuni qətnamə çıxartdı. Qeyri-qanuni çıxardandan sonra da ki, apellyasiya məhkəməsi... Bir də ali məhkəmə, onu təsdiq elədilər. Halbuki qarşı adam, qarşıdakı adamın əlində heç bir hüquqi sənəd yoxdur, heç bir sənəd.
Vaqif Əhmədov deyir ki, Sürəyya İsmayılovanın saxta sənədlərinə görə hətta Konstitusiya məhkəməsinə də müraciət edib. Sahibkarın dediyinə görə Sürəyya İsmayılovanı Qovlar bələdiyyəsi də məhkəməyə verib. Tovuz rayonu Qovlar bələdiyyəsinin sədri Binnət Hüseynovsa deyir ki, həmin 35 hektar sahəni Sürəyya İsmayılova safxoz dövründə ümumi müqavilə ilə alınmış, sonradan bələdiyyə torpağı Vaqif Əhmədova satıb.
Sonra bələdiyyə Vaqifə verəndən sonra Sürəyya məhkəməyə verib onu, o bələdiyyənin qərarını təqdir etdirir. Və o da davam edib, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, və qərarlar var ki, ali məhkəmədə. Rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi və hamısı Sürəyya xanımı verir torpağa.
Binnət mənim, amma Vaqif Əhmədov deyir ki, bu torpağı isə saxta sənədlərlə mənimsəyib Sürəyya İsmayılova. Yəni sənədləri saxtadır, onun əlində hüquqi sənəd varmı o xanım?
Bəli, dövlət aktı var.
Aha, yəni tam qanunidir deyirsiniz.
Tam qanunidir, dövlət aktı var. Mülkiyyətin təsdiqlənmə, dövlət aktı alınma.
Binnət mənim, bəs siz o deyir, axı siz də onu bələdiyyə də Sürəyya xanımı məhkəməyə verib.
Biz məhkəməyə vermişdik, məhkəmədə biz sənədlər çıxartdı ki, bizim düzdüyüdür da, onun sənədlərdir. Çünki o apellyasiya məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarını biz ləğv edə bilmərik. Biz elə bilirdik ki, dövlət aktı saxtadır, hamısını çıxartdı, müqaviləsi də var, dövlət aktı alıbdır.
Binnət Hüseynov, sahibkar Vaqif Əhmədovsa deyir ki, Sürəyya İsmayılova 2 il müddətinə həmin torpağa görə icarə haqqı ödəməyib deyə, əslində onun icarə müqaviləsi qeyri-qanuni sayılır.
Birinci prezidentin 534 nömrəli sərəncamla əmr müqavilə ləğv olunub. 96-dan 2005-ci ilə kimi vergi ödəmişdi. Dövlət torpaq məcəlləsində də yazır ki, 2 il dalbada əgər rüsum ödənilməsə, o müqavilə ləğv olunur.
Vaqif Əhmədovun qeyd etdiyi fərman prezidentin torpaq islahatı haqqında fərmanıdır ki, bu sənədlə idarələrə, təşkilatlara məxsus torpaqlar geri alınıb, islahata verilib. Ancaq vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu işdə bir məsələ bələdiyyə torpaqlarının konturlarının dəqiq olmaması ilə bağlıdır.
Belə deyək ki, bələdiyyənin dövlət aktı varmı? Amma bizə əsuslar olsun ki, elə bələdiyyələr var ki, heç dövlət aktı yoxdur. Nəyə satır heç onu da bilmir. Götürür, haradan gəldi, dövləsin də bunu torpağın satır, başqasının da torpağın satır. O torpağın, yəni kadastr verilməlidir bələdiyyələrə. Onun plan dizgisi olur, parametrləri göstərilir. Əsuslar olsun ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin bir çoxunun bu hələsi yoxdur. O sənə torpaq komitəsi, bələdiyyələrin o hüquqlarının torpaq sahələri nədən ibarətdir, bu verilməyib olaraq.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev isə bildirir ki, konkret bu misalda tərəflərin hansının haqlı olduğunu işə dair sənədlərlə tanış olmadan demək çətindir. Ancaq istənilən halda...
Vətəndaş tutaq ki, məsələn, müraciət edəsə, gələcəkdə ölkə daxili müdafiə vasitəsini tükəndirib Avropa Məhkəməsinə müraciət edəsə, dövlət sübut eləməlidir ki, bu sadəcə cinayət faktı nəticəsində vətəndaş tutaq ki, rüşvət verib, alıb o torpağı, ya qanunsuz yolla alıb, onunla da bağlı yetərli faktlar qoymalıdır. Kimsə cinayət məsuliyyətinə, bələdiyyənin sədri mi, ya başqa bir adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu halda həmin o bələdiyyənin verdiyi sənəd etibarsız sayıla bilər. İkis halda vətəndaşın mülkiyyət hüququna müdaxilə kimi dövlətin hərəkəti qəbul ediləcək və dövləti cəzalandıra bilərlər.
İntiqam Əliyev deyir ki, vətəndaş bu halda bütün ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirəndən, Ali Məhkəmənin qərarını alandan sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Mülkiyyət hüququna müdaxilə yaxud ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasına dair beynəlxalq məhkəmədə iddia qaldıra bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti müraciət Gülbağda Məmmədov adlı dinləyicimizdəndir. Şikayətlənir ki, elektrik enerjisinə görə vaxtı-vaxtında pul ödəsə də bir neçə ay əvvəl evində sayğac quraşdırılıb, bundan sonra ona işıq pulu borcu barədə qəbz gəlib.
Ona görə ki, o sayğacı dəyişdirəndən bəri mənim bütün gecə gündüz nətərdiri narahat eləyir ki, gərək sən bu 72 manatı ödəməlisən. Mən dünən də aparmışam jirovkalarımı, deyirəm ki, onda mən bu jirovkaları niyə saxlayıram? Mən 2001-ci ildə əlimdə jirovkam var. İndiyə ki, mən ödəyirəm bu pulu. Bunlar da deyir, yox, sən də gərək ödəməlisən, o 72 manatı da ödəyəcəksən.
Hansı müddətə aiddir o borc? Nə vaxt üçün
bu yazılır? Bu 3 ay, 4 ayın şeyidir. Şoçiyi dəyişəndən bəri. Şoçiyi dəyişəndən bəri bunlar mənə iştirak eləyir ki, sən şoçiyin işləməyib, nə tərsən keçirtməsən pulu. Abla, mən bu jirovkanı keçirdirəm, indi də keçirdirəm. Axı, mənim borcum yoxdur.
Bəs nə dedilər idarədə?
İndi mənə idarədə deyir ki, nə tərdir, valla mən bilmirəm sizlə nə tərdir deyim, bu borcdur. Şoçi gün işləmədiyi kimi nə tərsən bunu vermirsən. Akşı indi də verirəm, bu pulu indi də verirəm, bu 4 manatı indi də keçirdirəm. Bir nəfərə nə ola bilər? Bir nəfərdə nə ola bilər? Bir lambıçka bir televizordur da. 30 kilovat heç yazmır. Mən səhər gedirəm, axşam gəlirəm yatmağa. Bir dənə qalıb ki, prezident aparatına gedim, görüm niyə görə də. 2001-ci ildə mənim əlimdə bu kvitansiyalarım var.
Oxşar problemdən daha bir şikayətimiz var. Bu dəfə istehlakçıya su pulu borcu gəlib.
Mənim üçün düzgün olmayan borc yazılıb, vurulub qapıma. Su pulu, mən ay bayı kvitansiyalarım da yanımdadır. Təqdim də eləmişəm Azərsu cəmiyyətinə. Ancaq onlar məni rədd edib, həmin borcu bir balaca azaldıblar, amma miqdarı yenə qalıb, 67 manat. Halbuki mənim borcum yoxdur. Mən dekabr ayın 2007-ci iləcən, hamı müfəttişlər hər dəfə 2 aydan bir, 1 aydan bir gəliblər, məndən pulunu ödəmişəm, kvitansiyalar da məndədir. Mən aparıb görsədəndə Azərsu cəmiyyətinə, onlar məni şikayətimi rədd eləyiblər, deyiblər ki, yox, sizin borcunuz var, özü də 97 sayılar mənim üçün, 98, mənim evim arxivdir, bəyən mən saxlamalıyam, 99-cu ildən, 2000-ci ildən, daha mənim göstərdiyim kvitansiyaları 2006, 2007-ci illəri ki, hansı ki ödəmişəm, oradan da mənim üçün borc yazıblar bir kaya. Mən belənçik düzgün olmayan şeyi ona görə sizə şikayət eləyirəm. Tədbir görüm, hara şikayət eləyim ki, bu borcu, naxaq olan borcu mənim üçün yazıblar.
Hər iki dinləyicimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət edə bilərlər 441-28-33 sayılı telefonla. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bu qurum lazım gələrsə məhkəmə yolu ilə istihlakçılara kömək edə bilər. Bu yaxınlarda yaradılmış Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası isə əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişdirmək istəyir. Azad İstihlakçılar Birliyi də bu koalisiyanın üzvüdür. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən
Salam, mən metroda olan səhər-səhərlə xəzlə bağlı zəng vurmuşam. Yəni səhər-səhər və yaxud da axşam pik saatlarında metroda hərəkət etmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu haqqında bir söz deyəriz. Əsədov Aslan.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən Zabrat qəsəbəsindən zəng eləyirəm, birinci Zabrat. Burada kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə olmadığına görə yağış yağan kimi bütün həyətimiz, evlərimiz, bütün nə varsa hamısı suyun içində olur. Bütün cəmaat, uşaqlar hamısı xəstələnibdir. Sizdən xahiş edirik, bizim sözümüzü əlaqədar təşkilatlara məlumat verin. Adım Əvəz Nəcəfov, Zabrat qəsəbəsi, Babək küçəsi, ev nömrə 1. Sağ ol.
Mən bir şey sual vermək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosuna. Bax, bu cür cəmiyyətdə olan, doğrudan da düzgün, real əks etdirən bir verilişdir, onun verilişləri. O verilişin bir təsiri olurmu? O tənqidlərdən nəticə çıxardıb onları düzəldirlərmi? Yoxsa elə Azadlıqda deyirlər, o sözləri elə də qalır. Bax, bu məni maraqlandırır.
Adım Rəşiddir. Mən 50 ildən artıqdır ki, neft işində işləmişəm, neftçiyəm. 93-cü ildən pensiyaya çıxmışam. Düzdür, sonralar işləmişəm bir müddət. Hal-hazırda işləmirəm. Ancaq mən pensiyaya çıxan vaxtı maaşımızın 20-25%-ını verirdilər. İndi isə yeni qayda ilə 85%-ını verirlər. Bizi niyə belə ayırırlar? Dəfələrlə SABES-ə getmişəm. Demişəm, bəs eyni dövlətin, eyni hökumətin vətəndaşı yox. Burada niyə ayrı seçkilik olur? Deyirlər ki, sən hamısını düz deyirsən, ancaq qanun belə çıxıb. Bilmək istəyirəm, bizi də o qayda ilə, bizə də o qayda ilə pensiya verəcəklər yoxsa yox.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birinci, Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinə rəisindən soruşmaq istəyərdim. Bizim yol polisləri nə vaxt mədən olacaqlar və onların öz başmanlığı nə vaxt yığışdırılacaq? Nə üçün yol polis sistemində yol hərəkət qaydalarını bilməyən savadsız yol polisçiləri var? Dördünüz isə, bugün mən özüm rast gəldiyim bir vəziyyəti tanışacağım. Sürətə görə məni saxladıblar. Mənim idarə etdiyim avtomobildə sürət ölçən cihaz olduğuna görə mən onlara sübut elədim ki, onlar məni qeyri-qanun saxlayır. Yəni, onların cihazı ya düzgün işləmir, ya onlara o cihazdan başı çıxmır. Yəqin ki, mən özüm öz sübutu yerinə yetirdim və öz canımı qutardım. Ancaq sürət ölçən cihazlanırsa, bir avtomobildə yoxdursa, o elə bir vəziyyətlə rastlaşsa, özünü necə müdafiə edirlər? Yəni, o yol polislərlə necə sübut edirlər ki, mən sürətlə getməmişəm? Buna cavab tapmaq istəyərdim.
Salam, mənşim. Olmaz ki, bu iştirafı verəndə bəhəm, narşınında deyil, iştiraf ver. Olmaz ki, bunu banka verə, yazı bir kasıya verə, harada. Bəlkə bu adam cibində bir pulu yoxdur. Yazsın şüttən səni, desin ki, 10 günə, 5 günə bir aya aparıb verin, bəyəm keçirdin. Elə Mahmet deyir ki, deyir, yox, pul ver, bıraxım. Onu bir xaricdən baxın, gör, nə təhərdir, necədir, biz bilək. Ki, hükümətə ödəyəndə yaxşı orada, deyir ki, seni 10 günə verəcəksiniz. İştirafı və salam, biz bilək. Olur, çıxıram, məsələn, bayrə çıxıram, elə uşağı zatan, pul cimimizdə yoxdur. Nə qayıq indi? Mən xaric edirəm, aydınlaşdırasınız.
Bütün rahat edən Azərbaycan vətəndaşıdır. Adımı deməyimin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz burada eşidirik tez-tez televizorda, radioda ki, hərbinin büdcəsi bu qədər qalxıb. Hətta Ermənistan bütövlükdə büdcəsini də ötüb keçibdi. Amma bunun nə əhəmiyyəti var? Bir halda ki, hərbçilərin evi yoxdur. Büdcənin kimə xeyri var? Bu büdcə hara xərclənir? Hərbçilər hamısı evsiz, eşiksiz, səfil həyat yaşayırlar. Müharibə dövründə hərbçilərə lap yaxşı qayğı göstərilməlidir də. Sovet dövrü göstərilirdi, amma əksinə müharibə dövründə heç bir qayğı göstərilmir. Valla, mən belə düşünürəm, bu gedişlə müharibəni biz oda bilməyəcək. Hərbçiyə qayğı göstərilmir. Tutaq ki, Ali Başkomandan əmr verdiyi müharibəyə. Bəs bu hərbçilər hansı ruh yüksəkliyi ilə getsinlər önə vuruşmağa? Əgər arxa cəbhədən arxayın deyirlərsə, öz ailələrindən arxayın deyirlərsə, onlar hansı ruhla vuruşa bilərlər? Hərbçilər hamısı vuruşmaqdan imtina eləsə, nə olacaq onda?
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Mərkəzdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Ölkələrin demokratiya münasibətini müxtəlif yollarla müəyyən etmiyorlar. Demokratik ölkələrdə seçki ərəfəsi dövr gərgin keçir, seçki bitdikdən sonra isə siyasi mühit sakitləşir, kəskin bəyanatlar, radikal çağırışlar daha eşidilmir. Qeyri-demokratik ölkələrdə isə hər şey əksinə baş verir. Bu ölkələrdə seçkidən sonraki dövr daha çox diqqəti cəlb edir. Seçkidən sonraki Ermənistan bütün bu deyilənlərə canlı misaldır. Bir daha əminlik yaranır ki, əgər düzgün seçki narazılıqları azaldaraq ölkədə milli konsensus yaradırsa, qeyri-düzgün seçki əksinə gərginliyi və siyasi qarşıdurmanı daha da artırır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistanda siyasi proseslər səngimə bilmir. Bir tərəfdən rəsmən seçkini udmuş hakim siyasi qüvvə təbrikləri qəbul etməkdədir, o bir tərəfdən də müxalifətin kəskin bəyanatları eşidilməkdə, müxalifət sırlarına qoşulanların sayı artmaqdadır. Hətta belə təəssürat yaranır ki, müxalifət irəlicədən bu situasiyaya hazır olub. Əslində bu belə də olmalı idi. Bir çox hallarda vəziyyət tərsin olur. Müxalifət seçki dövründə uğurlar əldə etsə də, sonrakı dövrlərdə öz səslərini müdafiə edə bilmir. Bu da siyasətin bir özəlliyidir. Siyasət o şəxsləri mükafatlandırır ki, onlar daha tədbirli olur, şəraiti əvvəlcədən qiymətləndirə bilirlər. Bu taktika həm də qarşıdakı rəqibi tədricən məğlub etmək baxımından maraq kəsb edir. Gürcüstan müxalifəti seçkidən sonra etirazlarla çıxış edəndə bunu gecikmiş qatarın arxasınca qaçmaq kimi qiymətləndirənlər də var idi. Amma siyasi fəallıq və inatkarlıq heç vaxt nəticəsiz ölçmür. Çox güman ki, Gürcüstan müxalifəti parlamentə seçkilər zamanı revanş götürəcək. Eyni sözləri Ermənistan müxalifəti haqqında da demək olar. Seçkidən əvvəl belə təəssürat yaranırdı ki, sanki Ermənistanda ümumiyyətlə müxalifət yoxdur. Amma qısa müddətdən sonra bu fikirdə olanlar yanıldıqlarını etiraf etdilər. Bu prosesdə sabiq prezident Levon Terpetrasyanın rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O, qeyri-demokratik vəziyyətdə demokratik mübarizə aparmaq təcrübəsini sözün əsl mənasını nümayiş etdirdi. Bir çox siyasətçilər vəziyyətin əlverişsiz olduğunu iddia edir, demokratik mübarizədən çəkinir, siyasi tənhalığa qapılırlar. Amma siyasətçinin missiyası məhz demokratik situasiya yaratmaq və bunun üçün mübarizə aparmaqdır. Bu bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcək. Hətta Ermənistan müxalifəti təkrar seçki keçirməsinə nail ola bilməsə də, hakimiyyət bundan sonra əvvəlki ilə müqayisədə daha məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərəcək. Bundan sonra Ermənistandakı hakimiyyətin güclü müxalifəti olacaq. Bu seçkinin nəticəsi ilə bağlı rəqəmlərdə də etiraf olunub. Prosesin regional siyasətə təsiri də az maraq kəsb etmir. Məsələ bundadır ki, seçki prosesi respublikalar üçün beynəlxalq imic yaradır və bu, onlara qarşı olan münasibətdə öz təsirini göstərəcək. Konkret olaraq Ermənistana gəldikdə isə ola bilsin, seçkinin nəticələri və seçkidən sonrakı proseslər hakim Ermənistan siyasi elitasına müəyyən qədər təsir etsin. Hakimiyyətin seçkidə əsas oponenti olan Levon Terpetrasyan müqayisədə daha mülayim siyasətin tərəfdarıdır. O, seçki prosesində Qarabağ probleminin mərhələli həll variantının tərəfdarı olduğunu, qonşu dövlətlərlə, o cümlədən də Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasını istədiyini bildirirdi. Üstəlik bu detal da aydındır ki, regional siyasətdə ən radikal və mürtəci addımların tərəfdarı olan siyasi qüvvə məhz hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədir. Elə bu səbəbdən Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı prosesdə uzunmüddətli siyasi pauzanın yaranacağını gözləmək düzgün deyil. Pauza o vaxt yarana bilər ki, Ermənistandakı siyasi proseslər dinc məcradan çıxsın. Amma indiki dövrdə bu tendensiya müşahidə olunmur. Etiraz edən müxalifət özünün dinc addımlar tərəfdarı olduğunu bəyan edir və zor müstəvisinə keçməyəcəyini bildirir. Amma bir detal var ki, danışıqlar prosesi adətən vəziyyətə nəzarət edə bilən siyasi qüvvələr arasında aparılır. Hazırda Ermənistanda hakimiyyət vəziyyətə nəzarət edə bilsə də müəyyən problemlər var. Elə bu səbəbdən Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin vəziyyət tam sakitləşəndən sonra bərpa ediləcəyini demək mümkündür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə sərfət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bəncə də bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! Dizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı.